Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia studijoje Laura Dabulytė ir Balys Narbutas. Balys yra Fabula Ruth Pedersen Group, beveik pavyko ištarti, komunikacijos konsultantas ir mokymų vadovas. Aš tikrųjų Balį labai norėjau nuo pat laidos pradžios pakviesti čia į studiją, nes Balys yra žmogus, kuris, manau, vienas geriausiai mokančių, kaip kalbėti krizių metu.
Ačiū už komplimentus, Laura. Dabar labai įpareigoji čia.
Ne, žinok, nesijaus kaip įpareigotas, nes kaip čia, tai, ką tu žinai, jau nebepaslėpsi, žinai, vis tiek dalinsiesi tuo, ką žinai iš savęs. Tai ar teisingai sakau, kad esi į tokią turi gyslelę tam krizių mokymams?
Mano darbo dalis, mano veiklos dalis, o Fabula Ruth Pedersen Group yra komunikacijos paslaugų. Agentūra yra susijusi ir su konsultacijomis kilus krizėms pasirengimu jas įveikti. Na ir žinoma, jau kai pradeda griaudėti per kūnas virš galvos, ką daryti tada.
Tai mes susitarėm su tavimi, kad kai apie griaustinius, kurie vat dabar vyksta, mes nekalbėsime, nes Balys yra ką tik po atostogų ir sakė, nu žinok, yra gal kelios galimos krizės, kurių vat taip neprižiūrėjau. Tai apie tai ir nekalbėkim, pakalbėkim šiam Balį apie tai, kaip komunikuoti, kaip nutinka staiga. Kai kažkas nutinka staiga, kai tu dėmesio centre atsiduri visiškai netikėtai. Tu nesiruošiai, nežinojai, kas gali būti, žurnalistas galbūt jau net įėjo į tavo kabinetą. Ar galim va, truputėlį plačiau apie tai?
Taip, ir čia turbūt reikėtų kalbėti apie du pagrindinius šitos praktikos krizių komunikacijos aspektus. Tai vienas yra turinys. Taip tariant, ką tu šneki,
kalbėsi, taip.
O kitas yra forma ir visas, sakykime taip, vidinis pasaulis to žmogaus, kuriam tenka šitą dalę stoti ir pasakoti.
Aha, tai atsitiko. Tada jau trečią įdėkime, nes jeigu tu sakai vidinę formą,
forma.
Išorinė forma taip pat egzistuoja.
Nuo vidinės, mano pasaulė žiūrė šitie dalykai labai glaudžiai susiję.
Taip.
Kas vidus ir dažnai, kaip sakant, būna, tenka matyti net ir tą atvejį, kur tas išorė labai prieštarauja tam, ką žmogus akivaizdžiai išgyvena viduje.
Taip. Bet kartais pavyksta ir taip prasisukti. Jeigu esi retas kalbėtojas, pavyzdžiui, viešai, ar ne, tu gali savo tokiu užsispyrimu, kad aš išspausiu iš savęs vis tiek. Po to tai kainuos tau pusdienį negalėjimo daryti jokių kitų darbų, tikriausiai būsi iš vis išsunktas ir energijos visiškai neturintis, bet nu, gali galbūt šiek tiek apgauti tą žiūrovą, kuriam stengiasi kažką pasakyti.
Gali, bet
neapsimoka.
Nes turbūt šiandien užgrėpsime šiek tiek tą dalyką. Autentiškumas turbūt yra vienas iš svarbiausių bruožų, norint įtikinamai kalbėti. Juk pradėkime nuo pradžių. Koks yra bet kokios viešosios komunikacijos, o ypač krizės komunikacijos tikslas? Yra, taip sakysime, perduoti kokią nors žinią, bet turbūt pagrindinė užduotis yra įtikinti.
Sukurti pasitikėjimą.
Įkalbėti, kad kažkaip yra taip, kaip tu nori pasakyti, kad pakeisti truputėlį klausytojo galbūt pasaulėžiūrą, suvokimą, pakviesti jį arba ją kažką daryti, apie ką tas žmogus iki šiol galbūt nebuvo susimastęs. Tai tam yra svarbus keli momentai. Ir čia turbūt parankiausia būtų prisiminti, jau galima sakyti, klasiką Robertą Cialdini, jo knyga Įtaka yra išleista ir lietuvių kalba, labai rekomenduoju. Ir ten jis daug apie tai kalba, apie būdus tą poveikį daryti. Išskiria šešis principus.
Prisimeni jas?
Poveikiui. Prisimenu be jokios abejonės, tai yra abipusiškumas, tu man, aš tau. Mes esame linkę, kaip čia, paprasčiausias pavyzdys, užeini į prekybos centrą ir ten komanda žavių jaunų žmonių daro degustacijas, jie tau pasiūlo paragauti kokį nors skanėstą. Ir ką žmogus dažnai daro, jeigu taip, ne taip kaip aš nusuka galvą ir bėga kuo greičiau į šalį, ar prieina ar paragauja, tai dažnai įsideda į krepšelį. Nes jautiesi skolingas.
Jautiesi skolingas, taip.
Kitas yra nuoseklumas, taip tariant, žmonės labai vengia to reiškinio, kuris vadinasi kognityvinis disonansas, ir mes mėgstame patys elgtis prognozuojamai, nuspėti savo pasekmes, suvokti, ko galim tikėtis iš kitų. Ir dar vienas labai svarbus principas yra autoritetas, bet aš apie jį čia norėjau šnekinti. Mes esame linkę įsiklausyti ir priimti žmonių, leistis poveikiui iš tų žmonių, kurias laikome savo autoritetais.
Ar autoritetas gali būti tas nuomonės formuotojas dabartinis?
Na, ir čia yra labai geras klausimas, ne, kas yra tas autoritetas ir ką mes laikome autoritetu šitai mūsų visuomenėje, kurioje, sako, nebėra tų autoritetų, jie labai dažnai keičiasi, bet tai yra tam tikromis asmeninėmis savybėmis pasižyminti žmonės, kurie sugeba, aišku, kartais tą autoritetą tu įgyji to nominaliuoju būdu, kada tau paskiriama kokia nors pareigybė, postas ar panašiai, bet tie tikrieji įdomieji autoritetai, tai ką mes vadiname lyderiais, jie turi šiek tiek ką kita, ne tik tais paskirta posta. Ir tie dalykai ir yra keli. Tai yra gebėjimas visuomenės grupės interesus iškelti aukščiau savų.
Mhm.
Ir tą daryti, nu širdžiai autentiškai.
Taip.
Ir čia galim grįžti iš karto prie krizės ir kodėl kilus sunkumui, netikėtumui, griūčiai, avarijai arba dar kažkam daugelis na, kalbėkim paprastai, gali susimauti.
Mhm.
Dėl to, kas vyksta žmogaus viduje tuo metu. Aš noriu, kad tai kuo greičiau pasibaigtų.
Kiekvienas iš mūsų norim, ar ne?
Tai ir kultinė citata 2010 metai British Petrol avarija Meksikos įlankoje išsilieja nafta ir yra žuvusiųjų milžiniška žala gamtai. Tuometinis kompanijos vadovas Tonis Heywardas, šnekėdama žiniasklaidai apie avariją ir jos likvidavimą, be kita ko pasako, aš tik noriu susigražinti savo gyvenimą, atsidustas. Ką tu gali žmogiškai suprasti?
Taip, bet žmogiškai tikrai.
Bet ta jo mintis, ta jo citata, tuo metu sukėlė iš tikrųjų tokią audrą ir dar vieną krizę po krizės, komunikacijos jau krizę. Dėl ko tam žmogui reikėjo netrukus trauktis iš savo pareigų. Tai pirma pamoka, reiškiasi, tuo metu, kai vyksta tie sukrečiantys, neaiškus dalykai, trūksta informacijos, natūralu norisi, kad viso to nebūtų, bet tuo metu ypač reikalingas tas karo lauko štabo mąstymas. Tai vyksta dabar ir nieko nėra svarbesnio už tai, kas vyksta. Ir vadinasi, aš turiu atidėti save, atidėti visus kitus dalykus į šalį, eiti ten ir būti vietoje ir kalbėti ne apie save, kalbėti taip. Apie grupę, apie nukentėjusius, apie visuomenę, apie žmonės, kuriems galbūt buvo padaryta žala.
O jeigu tavęs paklausė?
Ko taip?
Apie tai, kaip tu jautiesi ten, toje situacijoje?
Tai mes čia galim eiti, žinoma, yra situacijų, kada tas autentiškumas ir žmogiškumas yra labai gerai ir reikalingas. Tačiau aš galvočiau, kad jį reikia ir svarbu atskleisti tada, kai tu jau esi pasakęs visą kitą, ką būtina pasakyti tuo metu.
Nes aš kalbu, žinai, truputėlį dar netikėtų situacijų, vat, komunikacija netikėtose situacijose dar turi ir tą tokį, o kaip jūs mane sumontuosit? Tavo minimo atveju, žinai, minimo pavyzdžio, pavyzdžiui, o jeigu jo paklausė, kaip jūs jaučiatės? Ir jis va tokią frazę pasakė, kuri vėliau atrodė, kad jis galbūt tik tai ir pasakė. Nu, mes net taip galim suprasti visą tą kontekstą, ar ne? Kad žmogus, vadovas, atsakingas, yra žučių, yra tam tikrų dalykų, jisai sako, aš noriu susigražinti savo gyvenimą. Ir kaip kitaip mes visą tai pamatytumėm, ar ne, žinodami, tiesiogiai žiūrėdami, ir kad iš tikrųjų po 15 klausimo sekė ir klausimas apie tai, kaip jis tame jaučiasi. Ką daryti, Baly, kad net žinodami, kad mus gali montuoti, iškirpti, panaudoti tris žodžius, kurie galbūt bus esminiai, kaip, vat, kaip tu įvardyji, žinai, nesusimauti, kad gal ir nesakyti iš viso to, kas kontekste kažkokiam kitame gali nuskambėti keistai, blogai.
Vieno iš bankų jau buvęs vadovas, kai iškilo, pasklido informacijos, kad tas bankas galbūt yra susijęs, gal patirti kokių nors nemokumo ten dalykų.
Problemų, taip.
Problemų. Atsakinėdamas į kiekvieną žiniasklaidos atstovų klausimą spaudos konferencijos metu, visą laiką pasakydavo, noriu pabrėžti, kad visų mūsų indėlininkų ir klientų indėliai banke yra saugūs. Ir atsako į klausimą. Ir pakartoja dar kartelį tą savo žinią, kurią reikia perduoti. Dvejopai. Viena vertus, aš labai noriu ir trokštu ir labai pasigendu nuo širdumo ir autentiškumo viešojo komunikacijoje. Aš svajoju apie laiką, kada mes galėsime būti ramiai, drąsiai, be baimės tokie, kokie esam ir sakyti tai, ką mes galvojam. Ar jaučiame tuo metu. Tačiau yra kelios, sakykime, keli iššūkiai. Pirmasis susijęs su pačios žiniasklaidos veiklos principai. Tai štai va, mūdu su tavim čia šnekamės ir turime prabangą tikėtis, kad klausytojai pamatys ir išgirs visą tą pokalbį, koks jisai buvo nuo pradžios iki galo. Tačiau, jeigu mes kalbam apie žiniasklaidą, kuri yra orientuota, tarkime, į aktualijas, reikia suvokti, kad, na, pavyzdžiui, kokios nors televizijos naujienų laidos reportažas trunka 2.5, geriausia atveju 2.5 minutės.
Mes galime įdėti lygiai 15 sekundžių tavo
pasisakymą. Vadinasi, tu turėsi tiek eterio laiko 10 ar 15 sekundžių. Vadinasi, galvosena turėtų būti iš karto tokia, kad aš turėčiau šnekėti taip, kad bet kuri mano pasisakymo dalis galėtų tikti kaip tos potencialios 10 ar 15 sekundžių.
Tai tavo atveju, dar vieną pavyzdį, kurį tu minė apie banko vadovą, ir vėl negerai, nes tikriausiai, kad ir jį nukirptų tą visą pradžią apie tai, kaip indėlį saugus. Ir įdėtų tik tą dalį, kur ir būtum tikriausiai tos 15-20 sekundžių, kurios tiktų laidai.
Na, aš nenorėčiau jau čia taip visai žurnalistų paversti.
Taip, bet mes, laida yra, aš jūs įrašinėsiu. Mes drąsiname žmonės kalbėti viešai ir kai jie galvos, o tai ką tokio aš turėčiau pasakyti, tai taip ir reikėtų tokiamis frazėmis, kaip sakai, ar negalvoti.
Mano pagrindinė mintis yra tokia, labai aiškiai žinoti, ką tu nori pasakyti, tiksliau, ką klausytojai turėtų išgirsti ir ką turėtų išsinešti ir ką tikrai turėtų išgirsti žiniasklaidos atstovai, kurie kalbina tuo metu. Ir čia mes prieinam prie kelių labai svarbių praktinių aspektų. Vienas iš jų yra tas, kad, na, tu neturi, bent jau neturėtum sau leisti, būdamas kalbėtojas tokios prabangos, labai daug improvizuoti. Štai šiandien man paskambinai, pasiūlė ateiti, pasišnekėti ir ką aš dariau, susisiekiau su tavimi ir mes šnekėjomės apie ką mes kalbėsime šitą laidą.
Taip, o galėjom to nedaryti,
galėjau ateiti, bet suvokiau, na, žiūriu į savo veiklą ir į dalyjimas, į savo mintimis viešai pakankamai atsakingai ir man reikėjo to laiko pasiruošti. Ir be abejo, kartais nutinka tokių situacijų, kada atsiduri, tarkim, kokioje nors konferencijoje renginį, kur net nesitikėjai, kad čia kas nors
gal salėje yra norintis pasisakyti.
Net taip, pavyzdžiui, ateini kaip klausytojas, sėdi ir tada prieina, na, ypač kas yra labiau koks nors žinomas, bet retai žiniasklaidoje viešumo išmežuojantis žmogus, prie jos gali būti prieita ir pakalbinta ir paklausta ir nori užduoti kelis klausimus. Net ir tokiu atveju, kai mikrofonas yra, kaip sakant, po nosim ir įrašinėjama ir kamera sukasi, mes vis dar turime tą pačią dovaną laimėti tas kelias sekundes ir pagalvoti. Mhm. Aš žinau, kad žmonės labai trikdo tą tylą. Aš pats nemėgstu. Už to klausimą aš kartais skubu į jį atsakyti.
Bet tu skubi ar tu galvoji, ką atsakyti?
Man sąmoningai reikia kartais save sustabdyti ir pagalvoti, truputėlį sulėti. Nes aš tokio temperamento, aš kalbu greitai ir daug, bet...
Netrodo.
Tai aš įdedu pastangų truputėlį, ačiū.
Reiškia, tau sekasi, taip?
Save sulaikyčiau. Bet daugelis žmonių nemėgstamės tos tylos. Mes jaučiamės nejaukiai, kada užduoda klausimą, ypač kokiam vadovui, aukštas pareigas einančiam žmogui, susijusi su jo ar jos veikla, ir tu negali čia pat pateikti atsakymą.
Mm-hmm.
Čia tik verta prisiminti, kad mėlėjai, mes nesame egzaminę. Ir turbūt labiausiai įkvepiantis pavyzdys, kokį yra tekę matyti, tai šviesaus atminimo vienuolis Bohengas Sunimas, kažkuriame iš savo interviu, išgirdęs klausimą, nutyla, ir ta tyla trunka kas 15 sekundžių.
Ir tai yra atsakymas, ar ne?
Ne, ir po to jis pradėtų atsakinėti.
Taip.
Ir kuri iš pradžių taip nejauku, taip kažkaip pats pajutau, kad dažnikai čia dzen vienuolis, jisai tokius dalykus daro, bet na, tai toks ekstremalokas pavyzdys, bet 3 ar 4, 5 sekundės patylėjimo ir susirikiavimo savo minčių, ta auksinė pauzė, tai yra didžiausia dovana, kokią savo galite padovanoti.
Tai jeigu netikėta, ar ne, mes grįžtame prie to, kad labai netikėtai kažkas nutiko, ne, labai netikėtai staiga tiesiog nurimti.
Vienas dalykas. Kitas dalykas. Sužinoti, apie ką mes kalbėsim. Labai geras.
Fiziškai.
Tiesiog, va, aš jau tau duodu mikrofoną ir sakau, labą dieną, aš noriu čia užduoti kelis klausimus, čia pas jūs įvyko avarija, kažkaip tai ten kažkas, tai, ar dar kažkas, net neįsivaizduoju, apie ką mes ten šnekėsim, žurnalistas tiesiog pradeda klausinėti, tokį gali paimti ir paklausti, apie ką jums būtų įdomu pašnekėti. Ar galėčiau išgirsti kelis klausimus, kurie jūs domintų, kurias mes norėtume šiandien.
Ir jau mes taupam laiką. Jau mes laimim laiko,
ir,
ar ne?
Ir greičiausiai išgirsime gausime informacijos, apie ką mes šnekėsim. Aš jau galiu pradėti galvoti. Labai retais atvejais žinau, kad tokių yra praktikoje pasitaikę, tačiau laimė jų vis rečiau. Yra tekę girdėti tokį atsakymą, kad buvo atsakymas iš žiniasklaidos atstovų pusės. Nesakysiu, nes tada jūs pasiruošite. Na, o tai tada kyla klausimas, kam toks pokalbis yra reikalingas ir kokia čia tavo tada paskirtis. Ar tu nori išgirsti mano nuomonę, ar nori išgirsti mano mintis, ar kad ir ką pasakysiu, viskas bus blogai ir gal tada toks pokalbis nevertas nei pradėti. Aš manau, kad nepritariu tam nuėjimui, nekomentuosiu. Yra daug tokių įspūdingų kadrų, kur veikiai vilkasi paltą, eina ir burba, nekomentuos.
Čia fantastiški kadrai operatoriams. Jūs tik viską taip darykit, išeikit, ne, kategoriškai uždarykit duris, ar ne?
Tai ta, aš, jeigu taip atsitiktų kartais ir na būna, kad na, tikrai neturi ką pasakyti, negali komentuoti. Taip. Bet tiesiog sustoti ramiai tą ir pasakyti, kad žinot, šiandieną nieko nesu pasiruošęs komentuoti. Na, tiesiog, atsiprašau kolegų žurnalistų už tai, kad jos skriaudžiu, bet nepadovanokim tų gražių kadrų su besiplaikstančiais paltais, atsuktom nugarom ir panašiai. Padarykime tai oriai, žinot, mes audros metu, kai kyla krizė, ko labiausiai reikia, ko tikisi žiūrovai, tikisi žmogaus, kuris žino maždaug, kas vyksta, kuris žino, galbūt, kas bus toliau. Svarbiausia, žmogaus, kuris atrodo ramus, pasitikintis savimi.
Ir to žmogaus komandos. Rodymo, kad jis veikia ne vienas.
Čia kartais mes tos komandos nematome, bet principas ir ačiū, kad jį priminė vienas iš svarbiausių turbūt. Jeigu jau taip atsitiko, ėmė griūti pasaulis, nutiko kokia nors bėda arba avarija, arba dar kažkas, nebūkit vieni. Jums teks priminėti labai daug sudėtingų sprendimų. Atsidursite toje situacijoje, kada informacijos yra labai daug. Atrodys, kad visi už jūs geriau žino, kas vyksta. Geriausiai žino žiniasklaidą, nes jis pirmiau parašo, negu jūs sužinote. Kas atsitiko. Didelės krizės paprastai susijusios su įtampa, netikrumu ir tokius dalykus yra lengviau pakelti, kada esi ne vienas, turi su kuo pasikalbėti, turi su kuo pasitarti. taip galiausiai lyderiui reikės priminėti sprendimus, taip galiausiai lyderiui reikės stoti prieš kameras ir kalbėti, bet tą emocinę naštą yra kur kas lengviau pakelti, kada tu ją laikai ne vienas. Ir yra pavyzdžių, bet mes esam sutarę neminėti jų, kada didelių krizių metu lyderiai likę vieni, praradę savo komandą ar pasitikėjimą komandą, na, patiria didžiulių sunkumų ir tiesiog situacija dar labiau pablogėjo užuot pagerėjusi.
Bet ar galim pasakyti pabaigai visiškai, kad ir vis tiek viskas išsispręs, vis tiek kažkaip bus?
Aš sakau, kad na, ciniškai nuskambės.
Pirmin.
Nedaug yra tokių krizių, kurios turėtų neatitaisomas kažkokias pasekmes. Taip, pačios liūdniausias, pačios sunkiausias yra tos, kada prarandamas žmonių gyvybės sveikata. Tai tais atvejais žinoma, kad ten gyvybės niekas nesugražins. Tačiau pasaulis suksis ir toliau, praeina kažkiek laiko. Mes savo praktikoje turim tokią krizės gyvavimo ciklas. Iš pradžių milžiniškas interesas, susidomėjimas, visi apie tai rašo, visi apie tai kalba. Paskui kurį laiką visa tai vyksta, tačiau pamažu tas interesas ir dėmesys blėsta ir gyvenimas anksčiau ar vėliau, kad ir kaip čia dėja ar ne dėja, bet jis grįžta į savo
vėžes.
Atsiminkite save, ir aš galiu save prisiminti pirmosiomis COVID pandemijos dienomis, kai krūpčiojom nuo visko, nuo kiekvienos žinutės ir prisiminkim save pandemijos pabaigoj. Su visa meilė ir užuojauta Ukrainos tautai prisimenu save pirmosiomis karo dienomis ir prisimenu save po kelių mėnesių, kada jau tas informacija apie karą ir apie jo aukas ir eigą tapo, na, tokia įprasta, nebe tokia šokiruojanti.
Taip.
Tai viskas susibalansuoja. Čia tik visai pabaigai visiems lyderiams turbūt pagrindinis patarimas būtų toks. Ruoškitės.
Aš tavo visiškai pritariu. Balys Narbutas, komunikacijos konsultantas ir mokymų vadovas. Ačiū tau. Pateisinai tu mano lūkesčius.
Ačiū
tau, einam ieškoti tavo knygos rekomenduotos. Dėkui visiems, kurie klausote. Čia Laura Dabulytė ir Balys Narbutas studijoje. Iki ir pasimatysim kitą savaitę.